Utrip cerkve v Sloveniji. Dobro jutro. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili predstavniku novih duhovnih gibanj in skupnosti Janezu Cerkovniku, ki nas vabi k molitvi za našo domovino. Vilmo in Danija Sitar pa bomo povprašali, kako so zakonci in družine preživeli obdobje karantene, šolanje na domu in vsega, kar je to s seboj prineslo. Predvsem pa nas bo zanimalo, ali so se družine res začutile kot domače cerkve. Najprej pa radijska oznanila.
Radijska oznanila.
Pozdravljeni, tudi danes bomo z veseljem pogledali naprej v dni, ki so pred nami. Še vedno ni prav veliko dogajanja in bodo oznanile lahko krajše, kot so bila, zdaj moramo reči, že kar pred meseci, še vedno pa začenjamo z bogatim pogledom v cerkveni koledar. Danes je šesta velikonočna nedelja, tudi nedelja turizma, goduje sveti Jošt Puščavnik, ob njem Paskal Bajlon Redovnik. Jutri ponedeljek bo god svetega Janeza I., papeža in mučenca. V torek se bomo spomnili svetega Krispina, redovnika in Iva Bretonskega duhovnika. V sredo goduje Bernardin Sijenski duhovnik, ob njem Hilari Škof. V četrtek 21. maja pa bo praznik Gospodovega vnebohoda, god svetega Krištofa Magalenesa, duhovnika in drugih mehiških mučencev. V petek godujejo sveta Marijeta Kasijska redovnica, Emil Milan Mučenec in Julija Julka Mučenka. V soboto se bomo spomnili svetega Servula ali Socerba Tržaškega, Mučenca in Eutihija Opata. Prihodna nedelja bo sedma velikonočna, nedelja sredstev družbenega obveščanja. To bo tudi praznik Marije Pomočnice Kristijanov, Marije Pomagaj. God svetega Ludvika Zefirina Moreja Škofa. Kot smo slišali že v naših poročilih, je danes 24. obletnica pastoralnega obiska papeža Janeza Pavla II. Pri nas. V programu Radija Ognišče boste lahko sodelovali pri sveti maši iz Maribora z cerkve stolnice svetega Janeza Krstnika. Sveto mašo bo daroval nadškof Cvikl ob 10. Sicer pa pri našem ravnanju, pri obisku nedeljske svete maše po domačih župnijskih cerkvah še vedno veljajo pravila, ki so bila predstavljena pred tedni. Jutri v ponedeljek se bomo spomnili stoletnice rojstva Karola Jozefa Vojtile, zdaj svetega papeža Janeza Pavla II. Rodil se je v Vadovicah, škofovsko posvečenje prejel leta 1958. Za papeža je bil izvoljen 16. oktobra leta 1978 in je tako postal 264. papež, oziroma 263. naslednik apostola Petra v zgodovini katoliške cerkve. Naši spomini so povezani tudi ali predvsem z njegovima obiskoma. Prvič je Slovenijo obiskal od 17. do 19. maja leta 1996, ko je obiskal med drugim tudi Brezje, se srečal z verniki v Stožicah, v Ljubljani, Postojni in Mariboru. Drugič pa 19. septembra leta 1999, ko je v Mariboru za blaženega razglasil škofa Antona Martina Slomška. Na Brezjah bo jutri ob 17.45 minut sveta maša ob stoletnici rojstva svetega Janeza Pavla II. V poljskem jeziku jo bo daroval svetovalec apostolske nunciature. Prisotna bosta tudi nunci in ljubljanski nadškof metropolit. Omenimo, da bo v sredo 20. maja drugi svetovni dan čebel, ki ga je razglasila Organizacija združenih narodov prav na predlog Slovenije, na rojstni dan slovenskega čebelarja in prvega učitelja čebelarstva na Dunaju Antona Janše. V četrtek bo praznik Gospodovega nebohoda, tudi 14. obletnica razglasitve nove škofije Celje in umestitve prvega celjskega škofa Monsignorja Stresa. V petek bo začetek binkoštne devetdnevnice v čast svetemu duhu, v soboto pa vas bomo predvsem povabili k spremljenju našega programa, no pa tudi na Brezje, ob seveda spoštovanju vseh pravil, tam bo v baziliki Narodnem svetišču Marije Pomagaj, praznovanje 206. obletnice milostne podobe Marije Pomagaj na Brezjah in tisto, kar nas vsako leto, zdaj že vrsto let, pripelje k naši zavetnici na Brezje, 44. večer slovenskih krščanskih izročil. Slovesno somaševanje, ki bo hkrati tudi tradicionalna zahvala Radija Ognišče, slovesnost bo vodil nadškof Cvikl, bomo neposredno prenašali v našem programu, letos pa v takem ali drugačnem vremenu zaradi spremenjenih razmer ne bo procesije po vasi. Prihodna nedelja, čez teden dni, bo sedma velikonočna, tudi nedelja sredstev družbenega obveščanja, tokrat z geslom, da boš pripovedoval sinu in sinu svojega sina. Življenje piše zgodbo. In res, to zgodbo smo zdaj skušali ujeti tudi že nekaj dni vnaprej. Zdaj pa vas vabim k spremljenju nadaljevanja oddaje.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Razdeljenosti v našem narodu ni videti konca, zato so cerkvena gibanja in skupnosti pozvala k molitvi za Slovenijo v veri, da če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom to storil, kot je rekel Jezus. Vabljeni torej, da se pridružite molitvi, da bi Oče izlil svojega duha na našo državo. Več o tem pa Janez Cerkovnik, predstavnik novih duhovnih gibanj in skupnosti v Sloveniji.
Sedanje napetosti, protesti in sovražnost med nami poglabljajo nasprotja, ki lahko vodijo v kaos in še večjo sovražnost, ki zastruplja našo državo. Pojavljajo se sicer različne pobude, kot je podpisovanje peticije podpore vladi, vendar to ne zadostuje. Zlom sovraštva se lahko borimo le z Božjo močjo. Zato smo se v nekaterih laiških gibanjih odločili, da med nami pomnožimo molitev za domovino. V luči stopnjevanja pritiskov dela javnosti je resna nevarnost, da pade vlada. Ker je pred nami delno negotova bližnja prihodnost, tako zdravstvene, gospodarske in ekonomske posledice sedanje krize, je padec vlade ter kaos, ki bi nastal, najmanj, kar si lahko želimo in je tudi najslabša možnost za vse državljane. Kakršnokoli vlado, tudi če bi bila za nas manj primerna, se v krizi ne ruši, temveč pomaga in pričakuje od nje, da deluje kar se da dobro. Zato vabim vsakega poslušalca, da za domovino vsak dan zmoli 10 rožnega venca ali pa rožni venec Božjega usmiljenja oziroma karkoli po svoji izbiri. Molimo, saj molitev spreminja tok zgodovine.
V drugem delu današnje oddaje Utrip cerkve v Sloveniji pa bomo pogledali, kako so ta čas karantene pandemije preživljale družine. Škofje so nas vabili in duhovniki, da naj bi družina postala domača cerkev, saj k maši in verouku nismo mogli. Kako so družine to doživljale in poskušale uresničevati, pa sprašujem Vilmo in Dani Siter, ki ju lepo pozdravljam preko povezave Skype.
Dobar dan. Ja, različno, ne? Različno. Nekatere družine so pač z veseljem pozdravile to priložnost in ta privilegij, da so lahko doma, da so lahko več časa drug z drugima, ne? In na začetku je za vse kazalo, da bodo to pač neke ene take počitnice v tem smislu. Potem se je pa začelo, so se pa začele šolske obveznosti, a ne? In tako da tiste mamice, ki nikoli niso bile učiteljice, so zdaj postale učiteljice, a ne? In profesorice in vzgojiteljice in očetje, a ne? Tako da se je v nekaterih hišah, sploh tam, kjer imajo več šolo obveznih otrok, se je ta obveznost, a ne, so se ta bremena še podvojila, tako da so bili ljudje morda še celo bolj izčrpani, a ne, pa tudi seveda omejenost gibanja in tako naprej. To je vse pripomoglo k vsemu te izčrpanosti v takih družinah. Se pravi, na drugi strani je pa vendarle bilo neko olajšanje, se pravi, ljudje so lahko več časa preživeli drug z drugim, postorili stvari, ki jih niso prej nikoli delali, nikoli počeli ali pa nikoli ni bilo časa za nje, a ne, zdaj je prišel čas ali za pospraviti to, pospraviti ono, za pogovoriti se to, pogovoriti ono, poslušati to, delati ono, skratka, ali tudi si pripraviti kakšen zabaven čas, večer, ne bo to ob inštrumentih, ob glasbi, ob kakšnem filmu, pa tudi za molitev se mi zdi, da je bilo več časa pri tistih družinah, ki so seveda to sprejele, kot sem rekel, kot privilegij, kot priložnost.
Ja, tudi jaz vidim, da je bilo to zelo različno sprejeto, tako kot so pač različne družine. Ne? Je pa res odvisno od tega, koliko so stari otroci in koliko jih je. Naše mlade družine so bile vse kar zelo obremenjene prav s tem šolanjem, ampak seveda je pa treba vseeno vzeti v obzir to, da so pa vseeno vsi imeli več časa in so lahko bili več skupaj. No? Se mi zdi, da je to v glavnem kar pasalo tistim družinam, ki se tudi sicer zavedajo poklicanosti družine in tisti, ki so tudi prej že kaj delali na sebi in na odnosih. Ne? Takšni, kot smo pa midva, ki pa imava že odrasle otroke, je bil pa ta čas res podarjen.
Pa so družine uspele živeti kot domače cerkve na kakšen način?
Jaz mislim, da je bilo tudi tukaj veliko priložnosti, no? In da so jih družine, sploh te, ko jih mi poznamo, so zelo izkoristile ta čas. In se mi zdi, da še nikoli ni prišlo toliko do izraza te službe, ki jih imamo mi, starši in kristijani po krstu. Očetje in matere so lahko postali pravi duhovniki svojim otrokom. So postali tisti, ki učijo otroke, kako se slavi Boga. So postali tisti, ki so poučevali otroke vsem Božjem, vsem svetem. Lahko so skupaj prebirali svetopismo, lahko so skupaj bili pri maši. Mnoge družine so bile zdaj veliko večkrat pri maši kot sicer. Seveda je tukaj bilo veliko olajšanje, ker ni bilo treba nikamor iti, ker so lahko tudi tisti, ki imajo dojenčke, ki imajo razposajene otroke, lahko bili pri maši. Ali pa za ostarele ljudi, ki so res lahko tudi uživali pri tem, da jim je prišla maša v vsak dom. No? To je bila ena velika vrednost. Jaz mislim, da je bila ena velika priložnost in vrednost in da smo jo vsi kar lepo dobro zagrabili, tisti, ki se tega zavedamo.
Pa tudi prazniki so bili vmes, se pravi post in potem velika noč, tako da mnogi so te praznike še posebej na poseben način podoživeli, tudi recimo blagoslov jedi, tudi velikonočna procesija, pa velikonočna maša. Pa vse to se je dogajalo znotraj družin, in družine so si lahko pravzaprav zares, če so le hoteli, so si lahko res te praznike kvalitetno pripravili. In to je vprašanje, morda je šlo še res za globlja doživetja, ki niso bila spremljena z nekimi zunanjimi podobami ali pa zunanjo, ne bo to z oblekami in tako naprej, kaj bomo oblekli in tako dalje. A ne? Nekateri so se celo znali doma, to smo pa tudi slišala, obleči in so se usedli na kavč, oblečeni tako kot za kmaši in so bili prisotni pri sveti maši, kar je bilo zelo lepo. Jaz pa bi po tem rad pohvalil mnoge duhovnike, ki so se res darovali. Iskrena zahvala takšnim duhovnikom, res Bogu hvala za nje.
Kljub temu, da ni bilo mogoče srečanje zakonskih skupin v živo, so se mnogi takoj znašli in naredili srečanja po spletu. Kakšne so bile izkušnje?
Ja, nekateri naši pari, se pravi nekatere zakonske skupine, so res kar kmalo začele. Tako da so imeli doslej že vsaj dve srečanji, ne da bi mi to zapovedali ali pa da bi mi rekli, da morajo to narediti samo inicijativno. So se zbrali, so se organizirali in že zanimivo je bilo to, tudi mi smo imeli nekaj srečanj, Zanimivo je bilo to videti te obraze, videti v njihovem domačem okolju, se malo nasmejati ob tem, kdo bo pa danes pripravil kakšno agape, vsak zase doma, s čim ste pa vidva prišla na to srečanje, s čajčkom, drugi s kofetkom, tretji tako in tako dalje. Skratka, res se na take prisrčne stvari. Res pa je, da smo kljub temu, da smo se tako videli na takem srečanju spletnem, smo vendarle hrepeneli, pa še vedno hrepenimo potem po objemu, Vprašanje je, kako bo s temi objemi v bodoče. Mi smo se po dva zmeri, kar bi se reklo, kar objemčkali, ko smo prišli skupaj, Smo bili res kot bratje in sestre in upamo, da bo to še kdaj prišlo.
V družini in življenju so zakonski pari vsak dan pripravljali posnetke z naslovom Stotinke za odnose. V vsem tem času je na spletu zakrožilo več kot 40 kratkih pričevanj zakoncev. Zakaj ste se zanje odločili, pa mogoče kakšen je bil odziv?
Najprej je bil to Danijeva pobuda, Danijeva ideja, s sodelavci smo se pogovarjali, kaj ko bi mi to sami začeli v ekipi ta prvo. Ne? In smo tudi tako začeli. Najprej mi dva, pa potem drugi iz naše ekipe in tako. Potem je pa to preraslo v to, da smo vabili če dalje širši krog teh ljudi. Dan je to vse koordiniral, klical, sva bila pa zelo veselo presenečena nad tak pozitivnim odzivom vseh teh ljudi, ki so bili pripravljeni to narediti, ker so bili pripravljeni pripraviti se, posneti se, poslati, predvsem pa izpostaviti. In govoriti o svojih lepih stvarih, ampak tudi o težjih, izpostaviti se pred drugimi, pred javnostjo. In to ni samo po sebi umevno in tudi ni kar nekaj, kar bi bilo tako med ljudmi običajno.
Ja,
se pravi, je bilo nekaj izrednega. Če zdaj dobivamo razne pohvale, kako dobro, da so se ti ljudje izpostavili, ker so mnogim dali čist en drug uvid, kako se lahko te čase karantene preživlja. Naprimer, ljudje, ki niso verni, mi je ena rekla, veš, jaz tega ne slišim drugače, da bi ljudje, ki imajo problem, hoteli ta problem rešiti in nekaj narediti za tisti problem in iti proti cilju. Jaz slišim od drugih bolj kot ne jambranje. A ne, tukaj vaši ljudje pa tako z eno takšno prisrčnostjo in odprtostjo govorijo o tem, kako stvari rešujejo v domačih družinah. In to se mi zdi, da je bila ena od takšnih najlepših pohval.
Ja, pa še jaz bi tole dodal, a ne? Ideja je prišla iz tega. Ne? Vsakemu je darovana enaka mera časa na dan. In ta čas, če preračunamo 24 ur v minute, je to 1440 minut na dan. A ne? In seveda je na vsakem izmed nas, da odgovorno sprejme ta dar iz Božjih rok, ker nihče ne more reči, jutri bom spet dobo 1440 minut. Ne? In zato smo rekli, a je vredno temu Bogu, ki nam vsak dan da ta čudoviti dar, čas, 24 ur, 1440 minut, a je vredno temu Bogu vrniti na nek način v narekovaju eno stotinko dneva? Tako so se te stotinke začele. Ena stotinka je pa 14,4 minute, se pravi slabe četrt ure. A ne? In kaj pomeni to Bogu vrniti eno stotinko? To pomeni z Bogom se srečati za ene slabe četrt ure, se srečati z njim. Jaz rečem, da grem z Jezusom na kavo. V tem času ali preberem kaj svetega pisma, ali molim, ali posvetim dan, ali izročim moje stiske in težave in bremena Bogu, a ne? Skratka, in pomislim na svoje najbližje, zmolim za tiste, za katere redno molim. Drugo stotinko dneva, zelo v korona času, pa obvezno preživimo svojim najbližjim, mož z ženo, žena z možem in seveda starši z otroki, pa s tistimi najbližjimi, kateri so nam darovani. In to je pomen teh stotink.
No, odpadli pa so tudi vsi pomladanskih seminari, ki jih za zakonce pripravljate v Dižu. Vseeno pa ste se potem odločili pripraviti spletni seminar. Kako je uspel?
Ja, to je bilo res tudi ena takšna odločitev. Naši sodelavci, mladi sodelavci so to prepoznali kot enkratna priložnost, da mi v zameno vseh tistih seminarjev, ki so pač v tem času odpadli, da pripravimo spletni seminar, o katerem smo sanjali celo že prej. Ampak zaradi veliko obilice dela se tega nismo mogli lotiti. Zdaj je bila pa ta priložnost. Tako da sva midva potem bila spodbujena in sva se lotila tega in smo bili vsi skupaj nad odzivom zelo, zelo veselo presenečeni. Javilo se je, 343 parov se je prijavilo na ta seminar.
No.
Tako da to ni nihče pričakoval in smo bili res veseli tega odziva in tudi mnogi pari so rekli, kako jim je dobro prišlo in dobrodošlo bilo za ta čas, da so lahko pač doma usrkavali to duhovno hrano, delali na sebi in sledili tem nagovorom, ko smo jih posneli in njim jih poslali.
Bi pa ob tem rad poudaril še eno stvar, namreč mi smo zaradi tega, ker so se potem, ko smo že zaključili prijave za prvi razpis seminarja, so se še mnogi pojavljali, kdaj bo spet, pa kdaj bo spet, a boste dali še kdaj, bomo imeli še kakšno priložnost, smo se ravno kar odločili pred parimi dnevi, da bomo spet ponovili razpis za ta seminar. 21. maja pravzaprav bomo odprli razpis za 10 dni do 31. maja, tako da tisti pari, ki so želeli se prijaviti, pa so takrat zamudili prvi rok, prvi razpis, bodo zdaj se lahko pojavili, ponovno prijavili, in bodo ponovno lahko se vključili na ta spletni seminar. 5. junija bo pa v bistvu spletni seminar na voljo vsem tistim, ki se bodo prijavili in ga bodo v tem času tudi želeli pač imeti.
Pa ob koncu še eno malo bolj osebno vprašanje. Kako sta pa vidva doživljala ta čas karantene? Je bila priložnost tudi za poglobitev odnosa z Bogom in med vama?
Ja, sigurno sva imela več časa za oboje. Lahko sva si vzela zjutraj čas za Boga, ne sem stotinko, ne sem 15 minut, ampak res tako. Kvaliteten čas, lahko sva bila več skupaj, lahko sva šla na sprehode, sva bila vsak da pri maši. Je pa res, da sva si vzela tudi več časa za sprehode, no. In za delo zunaj na vrtu in tako, tako da sva... Pravzaprav sva res, kar se tega tiče, sva mi dva kar lepo uživala. Ne? Vse ja. Meni je bilo zelo, zelo všeč. No? Da ne bi morbiti kar kam šel, ampak...
Meni je bilo všeč to, da sem se jaz loto vrta. Ne? Ja. To je bilo prvič v življenju, da sem jaz začel na vrtu uživati. Da sem, pravzaprav jaz sem rekel, da sem hardveraš. Ne? Z lopato in z grabljami in tako naprej. A ne, sem v bistvu vrt res pripravo uredil, Vilma je pa potem software namestila, se pravi sadike pa semena, a ne, tako da zdaj leži kar lepo raste, pa imamo tudi en mali rastlinjak, a ne, zdaj so še ne druge sanje povezane s tem vrtom, ki pa bodo mogoče kasneje daj res zaživele in se uresničile. Tako da vse to nama verjetno zaradi mnogih, bi se reklo, mnogih potovanj ne bi bilo dano. Ne? Nekateri pravijo, že ko se moram enkrat na leto pakirati, da kam grem, me kar pravi in teden, 14 dni zbiramo stvari skupaj v kočke. Mi dva sva pa dejansko vsak teden samo menjala sva doma, samo oprala sva perilo, pa spet zapakirala, pa spet šla. Tako da to je bilo res zelo naporno in je ta začetek spomladi. Prav, ko se bi naj to začelo, se je zgodil ta koronavirus in seveda je vse to odpadlo. Mislim, vsaj 5 ali 7 seminarjev v spomladi je odpadlo. Tako da hvala Bogu po eni strani, da sva bila koris ta čas doma, in da je zdaj tudi Vilma, bi se reklo, malo boljš, ker je doživela tisto, se je uresničila molitev, a ne ko bi bila lahko malo več doma.
Vilma in Dani Sitar, najlepša hvala za ta pogovor, lepo in blagoslovljeno nedeljo vama želim.
Enako.
Hvala, enako, veliko blagoslova tako vsem poslušalcem Radija Ognišče.
Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Hvala za pozornost in lepo nedeljo.
Radio Ognišče. Utrip Cerkve v Sloveniji.